Yamba James Kuruma, number 46, on holy fire. Jamde lochine jamli tinga tinga kwa ya tunimembul. Yaba tuko kuni unwa sabato kine, Israel Moses, ani Aaron wangwapa kuye ni ngacheche kunya lantin anya hangasemche, lensemtache, dina ngewe ni apuma ngachinga tuviling. Ye Aaron wabini anwuwe, apo ilo ibetawe kende, semtache ndine abumabuma ebu mdopo kwe high priest. Anyagwe akotikili ni tabanaku kangabo nga mtuongi anyao kike anya tinga tinga ampebe uka naitin batu ukiche. Baki nga nkwa nga uku saka nga uku nkwa manga ewe len. Nga uomde ke pebina banga sabawa nga chungi nga leka nga sabawa hang doe mentring. Nga che juju lande kune. Nga uomu uku kutamadabu le kune nga uomu koni natilak. Aaron apumawa abena abena atrinde bulewele Nadab ni Adihu. Abihu, bulgao Nadab ni Abihu. Yepanga ni hang, tinga tinga wa tpingi ngale anyasa mtachewe. Ngaiwe ngachi bo, ngachi te nyek nchura, nyekbe nyekbe ewe mwele insente. Boslande kuniko wu, kepe kuhan mutungi ngopa ngadane, tinga tinga la ni ngasilande. Ngasindebe nga, haa kwe nyinga ema ane wanjende. Ngako beka jemde, kaku lope, ka, lope batu kaya lon, tinga tinga la ni. Asinde pe ha ba jamde songa mama ko ba jamde ken kul pot mai jamde ken ku sot mai moy ko ba yinali ho ta kanga ni ta jingani ken da kabiye wo wo hon jamde wewe mola handu nga sin mola handa kun ko han tukini jela mwe wo bo yente nyonda che kula pa batu abatu kwe jamde lo yon konti lubom lo yi jibera tinlewe ah nya ngabuloka ban labu ha lo lo ni nobe bon te libelen. Moses wa woma nye nga kwe, jolti wiyewe nga wukita. Moses wa wom, Aaron ngola buwe kwita wabende, ngola buwe jahela haa koka ni, nduwe maa nswe, nga luo pekwa nzipe baku nkwaya nkwaya masabaye koko ni, nga lani ikune, nga nikila batu kweche, nga luo ki nga bonchal bomolo yinkele nkele nga ngane nga wye. Anyanga nga cheni, tabanaku lukune, nga kwani nga kochal bomolo nga ngane ki, yangane ki nga mukune nga muja tabanakuluwe. Yela mweka nenditri ya lunbule nga woke tabanakuluwe ye. Ye nga kebo lito kwa yongguyo. Nga mwambobo kwa ye nga cheboku langa nye. Nga kebo lito kwa yongo chanchang. Wa nga kwani nga chibweti nga. Yela kuni chande yani celebration nopo Passover. Upo GMV sepe bakbaki lolko nga chongi nkonde ma batu kwa wangke. Ya dukye. Kata tu weye tanga abatu kwa yon duki balo yekwe yekwe ye. La ikele menga nkumwe nga koka ntekiti Kenan. Na yonu yati na ye nga kwani ka yente lope we Kenan lolo cheka leli Kenan de. La vieni anya beti pe wol wol ni nga katikate nwa mbontole. Abatu kwa yon silini ilane wanya nga bie la bie wol ni ye. Wolo e wumbatu mbulwe ngantien anya kwe nga wye. Agwe nga mina munini, nga iko bonti Moses, kone nga intuma batu kwe hii. Aba Moses wa intuma batu kwe, ni jemdelo emekini. Awa yinalewe pa vilelo, inhi manku.